Luister na die woord van die Here uit Johannes hoofstuk 20. Johannes 20 begin met die leë graf. En dan Jesus wat verskyn aan Maria Magdalena en dan die disippels en dan aan Thomas. Ek wil net graag oor die evangelie van Johannes 'n opmerking maak. Die evangelie wat Johannes skryf, het na alle waarskynlikheid geëindig in vers 31 van hoofstuk 20. Daar is 'n mooi afsluiting, waar hy sê, hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Dis 'n baie natuurlike afsluiting. Die meeste verklarers meen ook dat hoofstuk 21 later bygekom het, nie minder gesagvol nie, dis steeds in die woord van die Here, maar is ook later bygekom het. Ek noem dit, want ek wil graag in die preek net verwys na die plek waar hierdie twyfelgesprek met Thomas plaasvind, hier aan die einde van die evangelie. Ons lees vanaf vers 11. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele wat met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar: "Mevrou, waarom huil jy?" Sy antwoord hulle: "Omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie." Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe: "Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?" Sy het gedink dis 'n tuinopsigter en sy het vir hom gesê: "Meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal." Jesus het vir haar gesê: "Maria." Sy draai toe na hom toe en sê in Hebreeus vir hom: "Rabboni." Dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar: "Moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na my Vader toe opgevaar nie, maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is." Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê: "Ek het die Here gesien," en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Daardie Sondag aand was die disippels by mekaar. Hoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: "Vrede vir julle." Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. "Vrede vir julle," sê hy weer vir hulle. "Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook." Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê: "Ontvang die Heilige Gees. As julle vir die mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. En as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie." Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus daar gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom: "Ons het die Here gesien." Maar hy sê vir hulle: "As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vingers in die merke van die spykers steek en my hande in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie." 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê: "Vrede vir julle." Daarna sê hy vir Thomas: "Bring jou vinger hier en kyk na my hande. Bring jou hand en steek hom in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig." Thomas sê vir hom: "My Here en my God." Toe sê Jesus vir hom: "Glo jy omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo." Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Ons sal dat die kinders na die preekbegeleiding toe gaan. Die ontmoeting van ons Here met Thomas. Daarna sê Jesus vir Thomas, bring jou vinger hier, kyk na my hande, bring jou hand en steek hom in my sy, en moet nie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Thomas sê vir hom, my Here en my God. Die verhaal van die evangelie, soos wat Johannes dit beskryf, is voltooi. Dit is mooi afgerond. Jesus het vlees geword en onder ons kom woon. Hy het mense kom red en in 'n verhouding met God kom plaas. Hy het hulle sondes kom vergewe. Hy het aan die kruis gesterf, is begrawe en het opgestaan. As 'n bewys van sy opstanding, kom wys hy vir sy disippels die tekens aan sy hande en in sy sy. En hulle glo in hom. In die verskyning gee hy die opdrag aan die disippels. Soos my Vader my gestuur het, stuur ek julle. Gaan nou in die wêreld in. Hierdie evangelie, dat Christus opgestaan het, moet in die wêreld verkondig word. Afgerond, 'n perfekte verhaal, sonder krake of foute, sonder mense wat bang is of twyfel. Eintlik kon die evangelie by vers 23 gestop het. Maar dit stop nie daar nie. Dit is toe nie so eenvoudig nie. Daar is nog 'n kinkel in die kabel. Daar is nog 'n losdraad. Een van die disippels was nie by nie. Sy naam was Thomas. Ja, jy is reg, dis die ongelowige Thomas wat nie daar was nie. Ek is altyd so dankbaar as daar verhale soos die van Thomas in die Bybel opgeteken is. En eintlik is al die verhale in die Bybel van mense so opgeteken. Dis sulke verhale wat die evangelie maak, goeie nuus maak. Jesus se openbaring kom nie tot volmaakte en perfekte mense wat op die regte tyd en die regte plek weet wat hulle moet doen en so optree nie. Dit kom juist tot onvolmaakte mense, sondige mense, twyfelende mense, ongelowige disippels, soos Thomas, soos ons en soos ek. Die geloofspad is nie so eenvoudig nie. Hier op die aarde waar ons leef, is dit nie sonder opdraandes nie. Die Here ontmoet ons nie eenmal en dan is daar van daar af die pad altyd afdraande met die wind van agter nie. Nee, juis nie. Die hele opstandingsverhaal word gekenmerk deur ongeloof. Al het Jesus al hierdie dinge voor die tyd vir sy disippels gesê, kry ons geen geloof na die opstanding van Christus. Maria Magdalena gaan na die graf toe. Ons lees later dat daar ander vroue ook was. Hulle het gegaan om Christus te versorg. En as sy sien, hy is nie daar nie, dan sê sy, waar is hy? Dat ek hom kan begrawe, dit is verby. Die disippels het nie geglo nie. In vers 9 staan daar, hulle en al die disippels het nog nie verstaan dat Jesus uit die dood moes opstaan. Dit is 'n wêreld van ongeloof. Hoe kan dit wees? Geloof sukkel om te verstaan. Geloofsworsteling. Solank ons op aarde lewe, sal dit altyd daar wees. Ja, geloof is 'n gawe van God. Ons kom later daarby. Maar dis ook 'n opgawe. Dis 'n opdrag. Geloof is 'n werkwoord. Jy moet glo. En dis hoekom ons sukkel. Daar is nog stryd. Noem dit klein geloof. Dis Bybelse begrippe hierdie. Geloof wat klein is. Noem dit geloofstwyfel. Waarom twyfel julle, sal die Here vra. Dis te min geloof. As julle net meer geloof gehad het, sê die Here. Noem dit ongeloof. Nie noodwendig in die sin van buite God staan nie, maar net soos Thomas, dit kan ek nie glo nie. Ek glo dit nie. Ek twyfel nie eers daaroor nie, ek glo dit nie. Dit is in hierdie wêreld wat die Here ons kom ontmoet. Weer en weer. Dit is nie altyd maklik nie. Ek wil glo, maar die werklikheid van siekte en swaar kry skreeu teen die beloftes van die Here. Ek glo Here, maar nie al die beloftes nie. Dis te ongelooflik. Dis ongelooflik om te dink dat my huwelik weer kan herstel. Dis ongelooflik om te dink die Here sorg vir die wêreld soos wat hy nou lyk. Dis ongelooflik om te dink riviere gaan weer vol wees en damme en alles sal weer groen wees. Dis ongelooflik dat alles ten goede meewerk as 'n mens verlam word of 'n moeder van 'n gesin sterf. Dis ongelooflik om te dink dat iemand opgestaan het uit die dood en ek en my geliefdes in die geloof weer sal opstaan. Ongelooflik. Thomas was nie daar nie. Sy Griekse naam Didymus beteken tweeling, ons weet nie wie sy broer of suster was, maar beide name word genoem vir die Joodse en die Griekse lesers. Ons lees van hom dat hy een van die 12 was, en in die lyste van die disippels kom sy naam voor. Maar behalwe dit lees ons by 3 ander geleenthede, al 3 in die evangelie soos Johannes dit beskryf, van spesifieke dinge wat Thomas gesê het. Daaruit leer ons iets van Thomas. In Johannes 11 vers 16 is Jesus en sy disippels in Galilea en Lazarus word ernstig siek. En die boodskap word na Jesus hulle toe geneem en Lazarus sterf en Jesus sê ons moet terug gaan na Jerusalem toe. En dan sê die disippels, nee, laas toe hy daar was wil hy doodmaak. En dan sê Thomas, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Sien nie, loyaliteit, nee, blinde loyaliteit, gaan saam om te sterwe. Maar daar is ook iets van 'n swaarmoedigheid by hom, hy kan nie anders as die dood sien nie. In Johannes 14 lees ons weer van Thomas, daar sê Jesus vir sy disippels, ek gaan opvaar na die Vaderhuis, jy het baie plek voorberei en dan kom ek julle haal sodat julle kan weet waar ek is. En dan is daar weer Thomas. Here, ons weet nie waar hy heen gaan nie. Hoe kan ons die weg daarheen ken? Is weer loyaliteit, ons wil saam gaan. Jy kan nie weggaan nie, Here, en ons weet net nie waar hy heen gaan nie. Moet ons nie in hierdie onsekerheid los nie. Ek wil saam met u gaan, Here. Maar waarheen moet ek gaan? As ek wil saam gaan. En nou hoor ons het derde keer van Thomas. Die vroue het Jesus gesien. Hulle het aan die disippels gaan vertel. Jesus verskyn aan die disippels. Hulle glo in hom. Maar Thomas is nie daar nie. Thomas is nie daar. Versoeking is baie groot om nou te gaan sê, maar waar was Thomas? Die Here het toch gesê, jylle moet vir my gaan wag. Jylle moet vir my gaan wag. En hier is hulle toegesluit in die huis, hulle is bang vir die Jode. Saam, nou het ons mekaar nodig. Maar Thomas is nie daar. Te veel opmerkings is waarskynlik om van pas. Het hy in sy stryd en in sy eensaamheid gesê, ek gaan op 'n alleen plek wees. Want my Here is dood. Sy rabbi, die een wat hy tot die dood toe sou volg, is dood en is begrawe. Hy leef nog. Teleerstelling, wanhoop. Wanneer die disippels dan na Thomas toe gaan, reageer hy in 'n uitgesproke ongeloof. As ek die merke van die spykers in sy hande sien, en my vingers in die merke van die spykers, die staan eintlik letterlik in werp, is 'n swaar woord, en in sy in werp, sal ek nooit glo nie, dubbel negatief, beslis nie glo nie, nie net nie glo nie, ek gaan nie glo nie. Kan nie glo nie, ek sal nie glo nie. Is nie vyandig gesind nie, maar die glo in die opstanding van Jesus Christus, dit kan hy nie. Dis ongelooflik. En so loop hy vir die res van die week met hierdie uitspraak. Wat het daai week weer, sal ek ook graag wil weet. Dit is die volgende Sondag aand. Die Here ontmoet Thomas. Met goeie reg kon die Here sy rug op hom gedraai. Waar was jy verlede week? Al glo jy nie vir Maria nie, waarom glo jy nie jou disippels, jou mede-disippels nie? Wie is jy om te kom voorwaardes stel voordat jy sal glo? As jy wil nie, nie wil glo nie, gaan leef in jou ongeloof. Maar dis nie die genade van God nie. Nee, hy laat nie sy kind in ongeloof lê nie, daar bly nie. Pastoraal, vol liefde, groot geduld, besorg oor die enkeling, soos die skaap wat weggedwaal het. Weer en weer in sy geloofsworsteling, hy sal die geknakte riet nie breek nie, hy sal die lowe lampet nie uitdoof nie. Genadiglik is geloof nie net 'n opdrag nie, dis 'n gawe van God, wat hy in sy seun Jesus Christus werk, sonder dit geen sekerheid nie, sonder dit geen vastigheid nie. Niemand sou geglo het, dat Jesus Christus, die seun van God, die gesalfde is, as dit nie aan hulle geopenbaar is. Niemand sou geglo het in Christus se opstanding, as hy hom nie bekend gemaak het nie. Niemand nie. Geloof is 'n gawe van God, wat deur die Heilige Gees in die harte van mense gewerk word. En dit leer ons hieruit. En hierdie geloof word gewerk deur die evangelie verkondiging. Die disippels gaan vertel vir Thomas. En waarskynlik was daar 'n reeks gesprekke verder. Hy het opgestaan, ons het hom gesien. Die Here werk deur die gemeenskap van die gelowiges. Dis die plek waar versterking en bemoediging is. Want die volgende Sondag, dan kry ons Thomas tussen die ander disippels. Hy's daar. Hy's daar. Nie op jou eie nie, moet dit nie daar agter gaan verwerk nie. Hy's daar. En dan openbaar die Here homself, want dis hy wat geloof werk. In sy geduld en in sy genade kom openbaar hy hom aan Thomas. Hy dupliseer die vorige verskyning van 'n week gelede, weer geslote deure, weer die disippels. En dan verskyn hy net daar, sy verheerlikte liggaam, is hy nie beperk tot plek. Maar hy kom primêr na Thomas toe. En hy kom weer met vrede vir julle, die shalom groet uit die Ou Testament. Maar as Jesus dit gebruik, het dit dieper betekenis, nie mag daar vrede wees nie, maar sal vrede wees, want ek is hier, die vrede wat verstand te bowe gaan. Julle is bang, julle kruip weg, vrede vir julle. Thomas, jy worstel, vrede vir jou, al is jy onseker. Godse initiatief, goddelike initiatief, hy wacht nie dat Thomas begin nie. Hy staan nie stil en sê, Thomas, nou, hoe moet ek nou verstaan nie? Of Thomas, wat is jou twyfel nie? Of Thomas, sê vir my die woorde wat jy vir my wil sê nie, of wat jy vir jou disciples gesê, Thomas, gaan op jou knie en doen skuldbelydenis nie. Die Thomas kan nog niks sê nie. Dan kom die Here met die woorde van Thomas, feitlik letterlik. En hy beveel hom, bring jou vinger, kyk na my hande, bring jou hand, steek dit in my sy. En dan volg hy op met 'n goddelike bevel. Hy nooi hom nie uit nie. Thomas, wil jy dit nie heroorweeg nie? Thomas, kom ons praat 'n bietjie hieroor nie. Nee, in dieselfde asem, moenie wees nie. In die teenwoordige tyd geskryf, moet nooit wees nie, hou aan. Moenie wees nie, ongelowig, maar wees gelowig. In die stem van die Here, sy teenwoordigheid, wek 'n reaksie. Thomas respondeer, dis al wat hy doen. Uit die mond van die ongelowige Thomas, Die belydenis, die getuienis, die aanbiddings roep my Here en my God. My Here, Kyrios, die een wat opgestaan het, die oorwinnaar oor die dood, die koning van die wêreld aan wie alle mag in hemel en op aarde behoort. God self. Hy is nie net 'n mens nie. So Thomas gedink. Sy rabbi kan nie sonder hom lewe nie. Hy is ook God, hy is waarlik God, baie eksplisiet. Die Jode was vreeslik bang om die naam van die Here te gebruik of van God te gebruik, maar hier staan dit. Jesus is God self. Die hoogste belydenis uit 'n mond van 'n mens. En selfs hoor as wat Petrus gesê het, hy is die seun van God. My Here, my God. En nou kan die evangelie maar afsluit. In vers 1, hoofstuk 1 staan daar, in die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Aan die einde van die evangelie, my Here, my God. Maar persoonlik, nie in 'n dogmatiek boek nie, my Here, my eienaar, my koning, ek onderwerp my aan u, my God, ek aanbid u. U is nie net 'n God uit ver en groot nie, my God. En nou kan Johannes die evangelie afsluit. Ook Thomas. En ook hierdie belydenis wat nog gesê moes word, is gesê. Die doel van die evangelie is bereik. Dis om aan te toon dat die Here wonders en tekens gedoen het, sodat mense kan glo dat Jesus die Christus, die Seun van God is. En sodat mense deur te glo in sy naam die lewe kan hê. My Here, en my God. Terug by ons worsteling. Weet nie waar staan jy vanoggend nie. Ongeloof, klein geloof, diep geloof, dalk glo jy glad nie. Dalk besef jy ek glo nie in die opgestaande Here Jesus Christus nie. Ek glo dalk net in Jesus as 'n voorbeeld vir 'n mens wat goed gelewe het. Die Here roep ons op. Jy word gekonfronteer met die vraag, wat glo jy? Waar staan jy in jou geloof? En dis in hierdie geloofsworteling dat die Here vanoggend weer deur sy woord en sy gees ons kom ontmoet. Want die Here wil hê dat mense tot geloof kom en gered word. Die Here wil nie ongeloof hê nie. Die Here wil nie klein geloof hê nie. Hy wil nie twyfelende mense hê nie. Hoor maar hoeveel keer roep hy op. Glo net. As julle geloof net groter was, moenie twyfel nie. Dis immers die Here wat ons oproep om op sy beloftes te glo. Hy wil nie ongeloof hê nie. Het my nogal getref dat ons soms ongeloof en klein geloof verromantiseer, vertroetel, selfs daaroor spog. Die feit dat dit daar is, kan ons niemand ontken nie. Maar die feit dat dit daar is, beteken dis waar ons moet bly nie. Nee, geloof vra besluite, voornemens, keuses. Dit vra vasgryp, weer vasgryp. Dis om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Luister, dis as die Here ons weer ontmoet vanoggend, op sy initiatief. Sy woord wat hy vir ons gegee het, sy gees wat in ons werk. Hy wag nie vir jou nie. Geduld, genade, weer en weer, altyd weer, sondag na sondag, elke dag by die huis, weer en weer. Ek leef in gemeenskap, die Here kom herinner my, binne in die gemeenskap van gelowiges. Jy is nie alleen op aarde nie, moet jou nie afsonder nie, moenie laat die geleentheid verbygaan wanneer die Here mense ook in erediens ontmoet nie. Moenie een geleentheid mis nie, want jy weet nie wat die Here in daardie ontmoeting vir jou wil sê nie. Moenie alleen in jou geloofsworsteling gaan, in jou afsonder nie. Kom in die dampkring van die gelowiges. Dis hier waar geloof gesaai en nat gemaak en gegroei word. Dis hier waar gelowiges jou herinner. Hy kom met vrede, vrede in jou onrustige wêreld waarin jy is. Vrede, want ek is by jou. Hy kom ten diepste met sy evangelie. Met sy evangelie. Want jy sien, Thomas en die ander disippels moes sien om te glo. Want hulle is die getuies wat dit opgeteken het en wat ons die vandag die woord van God het. En daarom maak die Here ook die sprong deur te sê, jy glo omdat jy gesien het, salig is hulle, gelukkig is hulle, wat glo al het hulle nie gesien nie, wat glo op grond van die woord van God, op grond van hierdie getuienis ook van jou Thomas. En daarom word die woord van die Here verkondig. En kom mense tot geloof. In jou geloofsworsteling, moet nie van die Here en sy woord af weggaan nie. Moet nie dit daar gaan soek nie. Moet nie net by mense dit gaan soek nie. Kom na die Here toe, na sy woord toe. Vra dat mense saam met jou kom sit met die woord van die Here in die hand. Ten slotte, die Here kom in sy ontmoeting na jou toe met 'n bevel. Soms moet ons net gehoorsaam aan die Here wees. Ek twyfel, Here. Die Here sê, moenie ongelowig wees nie. Wees gelowig. Dis lewegewende woorde van God na jou toe. Dit verander jou lewe, soos wat dit vir Thomas van daar na hier verhoog het. Wat is jou reaksie op die ontmoeting met die Here? Die Here roep ons tot geloof, roep ons tot belydenis, roep ons tot reaksie, roep ons tot aanbidding. As jy kan sê, my Here en my God, is jy geseend. Amen.